Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем будет Михаил Крывов, один из молодевых активистов, осужденных сегодня по поводу обвинувачивания в ауделе у массовых беспорядках под час протеста предпринимальников у студени. У нашем опытании люди на менских улицах скажут, как они ставятся до сегодняшнего присуду.
На мой взгляд, можно было бы обойтись каким-нибудь штрафом минимальным, но ограничение лишения свободы – это слишком жестко.
У доследах сегодня про белорусские подземелья. Вы так само почуете репортаж с фестивалю габрейской духовной музыки у Менску. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Рэй», а у ночной читанцы – черговый урывок заповедания Анатоля Кудрауца «Поздние яблоки». Гэта да и іншае пасля того, як мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў прысуд Андрэя Кіму палітычным рашэннем. Відавочная выснова: Андрэй Кім з'яўляецца палітычным зняволеным, заявіў амерыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што ЗША заклікалі і будуць заклікаць беларускі рэжым вызваліць усіх палітычных вязняў. Цяпер гэта Александр Казулін і Андрэй Кім, сказаў Джонатан Мур у інтэрв'ю кампаніі «Белапан». Департамент юстиції в США повідомляє, що сьогодні арештований американський громадянин, який подозрається у передачі Ізраїлю секрети у галіні ядерної зброї і повітряної оборони. Гета Бен Амі Кадіш, який працював у воєнному інженерному центрі у Нью-Джерсі. Городская рада Парижу надала духовному лидеру Тибету Далай-Ламу титул гонорового громадянина столицы Франции. Парижский мэр Бертран де Ланоэ заявил, что таким чином город отдал належное поборнику миру. Супроти такого решения был президент Франции Николя Саркози. Навуковцы поведомили, что знайшли самую першую в свете картину, намаливанную алеем у районе разбуренных гигантских статуй Будды у Афганистане. Картина, датаваная 7-м стагоддзям нашей эры, и демонструет сцены с Буддом и мистичные сцены.
Дякую, Алена. Алена Струва еще расскажет про подеи в свете прикладно про полгодины, а зараз Сергей Бламейко за глядом белорусских подеев.
Суд центрального району Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 1.5 года тюрьмы. Владимиру Сергееву и Антону Койпишу присудженные штрафы по мерам 3,5 миллиона рублей. Остатним – по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры.
Мне дали так само, как и большинство, 2 года, значит, без направления. Это гайшакао, после того, что для меня запросил прокурор, ну и для всех остальных. Але я значно больше, как бы, хвалявался за Андрея Кима, и, безумовно, это все ж таки вельми страшно.
Польский фонд «Свобода и демократия» заявил, что компенсует страты осужденным сегодня молодевым активистам. На поседжении Аркомитету «Чернобыльский шлях» 2008 вырешено провести митинг для Академии наук, а после пройти шествием по улице Сурганова до православного храма-помника на рогу Орловской и Карастояновой. Молодый фронт заявил, что пойдет на пляц незалежности.
Наше намерение реформации першопочатково заявленного маршрута. Мы не сделаем ни одного кроку в бок усходу з Академии наук.
Суд Московского района Менску оштрафовал Павла Северинца на 1 400 000 рублей за незаконный сбор подписов за измену в законе об свободе сумления и религийных организациях. У суде Московского района Менску начался суд над лидером предпринимальника из Витебска Сергеем Парчукевичем. Его обвинувачивают в избитии оховника тюрьмы на улице Окрестина. Сам подсудный стверджает, что оховник сбил его. Сегодня у школах Беларуси молодших школьников примали у октябраты.
Я в шоке, что это такое? Коммунизм, социализм? Какой у нас социализм? Где?
Про белорусские подеи дня рассказывал Сергей Абламейко. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 5 хвилинов. И неузабаве мы погутарам с Михалом Крывовым, одним из молодевых активистов, осудженных сегодня по поводу обвинувачивания в ауделе у массовых беспорядках под час протеста предпринимальников у студени.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу... хочу з вами думкой своей поделиться. Кратей это дивно, а лес и льви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах. По твоей не особой, срывая нам дах. Ты княжош нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск, две полой столичной души.
На хвалях ночної свободи гучить пісня «Менск, Мінськ» у виконанні гурту НРМ. У Менську тепер 22 години, амаль 7 хвилин. Пісню гэтую попросив поставити наш сьогоднішній гость Михал Крывау, один з молодевих активістів, осуджених сьогодні поводле обвинувачування в удзеле у масових беспарадках під час протесту предпринимальников у студзені. Одного з 14 обвинувачених, Андрея Кіма, осудили на 1.5 года зняволення. Двое, Антон Койпіш і Владимир Сергеєв, були покараны штрафами по 3,5 мільйони рублів. Остатнія, у тым ліку Михал Крывау, атрымалі по 2 года абмежавання волі. Яны будуць адбываць пакаранне па месцы жыхарства, у іх будуць утрымліваць частку заробку, яны не змогуць пакідаць свой район, выязджаць за мяжу і павінны будуць адзначацца ў міліцыі. Михал Крывау цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер, свабодзе.
Михал, як ви оцінюєте сьогоднішні присуди і які ваші агульні враження від цього суду?
Ну, гэты прысуд это яскравае сведчанне беларускага правасуддзя нынешняга. Абсалютна несправядлівы прысуд і вельмі жорсткі, што датычыцца Андрэя Кіма, гэта вельмі цяжка было наблюдаць, глядзець на вочы ягонай маці.
З тых рэчаў, якіх вас абвінавачвалі, ці было там нешта праўдзівага? Ці сапраўды былі нейкія перашкоды руху транспарту, ці, магчыма, былі нейкія перашкоды грамадскаму парадку?
Я дапускаю, што былі нейкія перашкоды руху транспарту, але гэта нельга кваліфікаваць як грубае парушэнне грамадскага парадку. Таму гэта была мірная ненасільственная акцыя пратэсту, і падчас такіх акцый у еўрапейскіх цывілізаваных краінах сапраўды перекрываецца рух транспарту, але ж гэта не кваліфікуецца як парушэнне грамадскага парадку.
Як вашыя сваякі і сябры паставіліся да гэтага суду і ўвогуле да таго, што вы пайшлі ў палітыку?
Мае бацькі мяне падтрымліваюць. Там яны таксама супраць гэтага рэжыму, і але ж, канешне, яны былі вельмі хваляваліся і зараз хвалююцца. Вось, а што датычыцца гэтага суду, я сказаў майму бацьке, каб ён не прыходзіў на гэты суд. Ён хацеў прыйсці, я сказаў, што не надо, таму што я баяўся, я хваляваўся, што ён не зможа проста спакойна рэагіраваць на гэту хлусню. І я баяўся, што яго могуць некім чынам абразіць амапаўцы і людзі ў цывільным. Вось, і я глядзеў на бацькоў другіх абвінавачваных, вось на маці Андрэя Кіма і на маці Алеся Стральцова, і бацькі былі Антона Копіша. І гэта было цяжка глядзець, таму што, ну, бацькі яны хвалююцца заўсёды большым самі дзеці, і было цяжка глядзець, як многія з іх глыталі валідол. І вось, гэта добрыя інтэлігентныя ліца, твары, і цяжка было глядзець, як над імі здзекваюцца.
Міхал, ці збіраецеся вы працягваць сваю дзейнасць у палітыцы, нягледзячы на гэты прысуд?
Да, я збіраюся працягваць дзейнасць і ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, членам якой я з'яўляюся з верасня 2006, афіцыйна з лістападу, але ж я падаў заяву на ўступленне ў верасні 2007 года. Адразу, калі я вярнуўся з Злучаных Штатаў, вось, і тым больш, вось, у нас з'ездзе аб'яднанай грамадзянскай партыі мяне выбралі ў палітычны савет партыі, вось, і таму.
Ну, пра вашу дзейнасць у аб'яднанай грамадзянскай партыі і таксама пра вашае навучанне ў Расіі і ў Злучаных Штатах мы пагутарым яшчэ пазней крыху. Я нагадаю, з намі на сувязі цяпер Міхал Крываў, адзін з моладзевых актывістаў, якіх сёння асудзілі паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэстаў прадпрымальнікаў у студзені. І мы працягнем гэтую гутарку пасля кароткага апытання. Людзі на менскіх вуліцах выказаліся наконт сённяшняга прысуду ў справе ўдзельнікаў пратэсту.
Несправедливо.
Я отношусь отрицательно, потому что, на мой взгляд, люди имеют все-таки право высказывать свое мнение. И то, что указы и положение, которое принимало наше правительство, привели к тому, что либо они, либо их родственники теряли рабочие места, соответственно, теряли семейный доход. В общем-то, и привели к тому, что люди пришли на этот митинг. То, что они всего лишь высказывали свои пожелания, вовсе не стоит таких ограничений, то есть лишения свободы, ограничения свободы, безумные штрафы.
Несправедливо.
На мой взгляд, акция была абсолютно бесполезна, потому что у нас добиться такими подобными протестами ничего нельзя. Вот, но это слишком жестокие меры. На мой взгляд, можно было обойтись каким-нибудь штрафом минимальным, но ограничение лишения свободы – это слишком жестко.
Если честно, ничего не слышал насчет того, что людям дали ограничение свободы. Действительно, ничего не добьешь такими акциями. Скажем так, мирными, да? Просто за участие ж не дадут такого. А, нарушение общественного порядка? Я не могу сказать, не зная, что человек сделал. И ничего не могу сказать о том, справедливо ему назначили наказание или нет.
Люди на менских улицах выказывались на конт сегодняшнего присуду в справе удельников протесту предпринимальников у студени. И с нами на связи один из осужденных сегодня, Михаил Крываў. Его покарали 2 годами обмежевания воли, как и большинство других удельников протесту. Я еще нагадаю, что Андрея Кима осудили на 1,5 года зняволення. Скажыце, Міхал, вось вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, і найперш, як бы вы пракаментавалі такое меркаванне, якое там пару разоў прагучала, што ў такіх пратэстах няма сэнсу?
Я лічу, што вулічныя акцыі патрэбны, і ёсць сэнс, можа не такі відавочны, як вось, але ж вулічныя акцыі навогуле, вось, калі гаварыць аб дзейнасці апазіцыі, гэта калі людзі выходзяць, нават пусть сотні людзей, или, ну, не так шмат, як нам хацелось бы, гэта паказальнік таго, што ёсць у Беларусі свабодныя людзі, якія супраць гэтага рэжыму, і гэта сведчыць о том, што мы, гэта не быдла, гэта самабытная еўрапейская нацыя, якая хоча жыць дастойна і годна.
Міхал, вы гаварылі пра ўдзел свой у гэтым пратэсце, большасць людзей, якіх сёння асудзілі, яны не прадпрымальнікі. Наўпрост не звязаныя з прадпрымальнікамі, тым не менш пратэст менавіта быў прымеркаваны да новых правілаў для малых для індывідуальных прадпрымальнікаў. Ці адчувалі вы салідарнасць з боку прадпрымальнікаў, чые правы абараняліся падчас гэтай акцыі? І чаму, на вашую думку, сярод тых, каго судзілі і каго судзілі, былі найперш не прадпрымальнікі?
Асудзілі не прадпрымальнікаў, таму што гэта быў палітычны заказ прадпрымальнікаў не чапаць, а браць толькі маладзёвых актывістаў. Вось, і гэта гэтыя прозвішча, якія абвінавачаных, яны, я так лічу, яны абмяркоўваліся ў КДБ, камітэт дзяржаўнай безапасны. То есть гэта не выпадковае прозвішча, і ўлада не хацела, чтобы сярод абвінавачаных былі прадпрымальнікі. А наконт таго, адчувалі падтрымку, у меня есть сябры прадпрымальнікі, які вось, напрыклад, той же Анатоль Шумченко, мы з ім сядзелі адразу пасля акцыі, сядзелі на крэсле на 15 сутак у адной камеры, і мы вельмі пасябравалі. Вось, і ён тэлефануе, і вось, а такія радавыя прадпрымальнікі, ну, шыра кажучы, да, так, хацелось бы адчуваць большую падтрымку, але ж вось, як мне патлумачылі людзі, які ведаюць гэтай справы, зараз такая сітуацыя, што ўлада, вось тыя прадпрымальнікі, якія пераафармляюцца ў чупы, яны пераафармляюцца, і ўлада іх не вельмі чапае, то есть не праводзе праверкі, вось такія, то есть як умиротворая, але ж гэта, я лічу, тактычная штука, і прадпрымальнікі, яны, ну, гэта простыя людзі, я іх панімаю, вось іх не чапаюць, вроде бы даюць працаваць, вось яны і працуюць. Яны не разумеюць многія, што гэта толькі тактычныя такія такія фокусы улады.
Я нагадаю, з намі на сувязі Міхал Крываў, адзін з моладзевых актывістаў, асуджаных сёння паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэстаў прадпрымальнікаў у студзені. І нагадаю, што ўвесь час 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце затэлефанаваць, пакінуць свае меркаванні пра падзеі ў Беларусі і свеце, пра нашыя перадачы, і некаторыя людзі ўжо рэагуюць на сённяшні прысуд.
Я вот пачуў, што многія здзіўлены жорсткасцю судоў па працэсу 14. Але няўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён ей здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў.
Такое меркаванне нашага слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік працуе ўвесь час. І вы таксама можаце даслаць смс-паведамленне на мабільны нумар 391-2224. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму Міхал Крываў. І мы крышку адыдзем ад тэмы сённяшняга судовага працэсу. Міхал, вы скончылі факультэт журналістыкі БДУ, потым вучыліся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, ў Маскоўскім дзяржаўным інстытуце міжнародных адносінаў, потым ва універсітэце ў Сан-Хасе, ў амерыканскім штаце Каліфорнія, па спецыяльнасці сувязі з грамадскасцю. Як бы вы параўналі тую адукацыю, якую вы атрымалі ў розных краінах?
Ну, так, мне пашчасціла вывучацца ў Западном университете, университете города Сан-Хосе, и западная эдукация, она вельми адрозніваецца от той, як я, ось, у Беларуси, у России. Это зусім другое. Вось гэтыя універсітэты, вось калі ты туда заходзіш, сам дух гэты, вот ён адчуваецца. Універсітэцкі дух, дух свабоды, лібералізму, нейкіх ідэяў, нейкіх крэатыўнасці нейкай. Нават яны гэтыя універсітэты на Западзе, яны пабудаваны па-іншаму. Гэта такія асобыя маленькія гарадкі. Туды заходзіш і неяк ты як знаходзішся ў нейкім другім горадзе. Вось. А нашы універсітэты, вось якія былі ў савецкі час інстытутамі, гэта я лічу, гэта не універсітэты, гэта адна назва.
Але вы гаворыце менавіта пра дух, пра атмасферу, а ў плане менавіта прафесійнай адукацыі, як бы вы параўналі тое, што чаму вас навучалі ў Менску, ў Маскве і ў Сан-Хасе?
Прафесійная адукацыя, ну, трудна казаць, таму што цяжка казаць, таму што гэта былі розныя спецыяльнасці. Але ж я навогуле я лічу, што гуманітарныя спецыяльнасці на Западзе, яны, канешне, яны ў Запад, у гуманітарных навуках ён зашоў далёка наперад. Можа, у нас як неяк тэхнічныя навукі больш-менш развіваюцца, там матэматыка, фізіка. Але вось што датычыцца гуманітарных, вось гэта нельга параўноўваць.
Міхал, тыя маладыя людзі, якія цяпер ідуць у палітыку, часта губляюць увогуле магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю. Як вы лічыце, якім чынам гэтую праблему можна вырашаць?
Так, гэта вельмі складаная праблема, таму што вось нават із тых хлопцаў, якіх судзілі са мной, многіх выключылі вось адразу пасля узбуджанай крымінальнай справы. Мне цяжка казаць, як вырашаць у межах краіны Беларусі камерцыйна. Ёсць еўрапейскі гуманітарны універсітэт, але ж ён знаходзіцца ў Літве. Я не ведаю, можа, як неяк развіваць універсітэцкую праграму вось для адлічаных беларускіх студэнтаў, каб яны працягвалі вывучацца ў іншых краінах. Але ж праблема ў тым, што многія з іх беларусаў маладых, яны не вяртаюцца назад, таму што не пасля абучэння ў універсітэтах, таму што не відзяць сэнса абратна ехаць у Беларусь. Гэта трудна адказаць.
Вы ўжо казалі пра сваю працу ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, вы працавалі ў тым ліку ў прэсавай службе. Чаму менавіта гэтая партыя вас прывабіла?
Гэта партыя правага накірунку, гэта партыя ліберальная. Ну, ідэалогія ліберальна-кансерватыўная, гэта так, многія гавораць, што нельга так от спалучаць лібералізм і кансерватызм, але ж у нас ось у аб'яднанай грамадзянскай партыі менавіта такая ідэалогія. І ось мне падабаецца ідэалогія лібералізму і правая ідэалогія. Я лічу, што менавіта правыя партыі, яны робяць асаблівы акцэнт на свабоду, на чалавечую свабоду, на чалавечую годнасць і на чалавечую самастойнасць вырашаць свае праблемы ў разных сферах жыцця, у той жа эканоміцы, напрыклад.
А як бы вы адказалі тым, хто баіцца, што калі вось такія правыя партыі прыйдуць да ўлады ў Беларусі, адбудзецца тое ж самае, што адбылося ў Расіі на пачатку 90-х, дзе таксама ва ўладзе былі нібыта правыя, і адбылася такая рабаўніцкая прыватызацыя, з'явіліся алігархі, шмат хто збяднеў, розніца паміж звыш багатымі і звыш беднымі пашырылася да немагчымасці. Вось як зрабіць, каб гэтага не адбылося ў Беларусі?
Ну, вы правильно сказали, что нібыта правы. У Росіі вельмі складана сітуацыя, там усё пастаўлена з ног на галаву. Там трудно отказать. Я могу привести приклад Чехии, могу привести приклад Великобритании, Сполучених Штатов. Я лічу, что Беларуси не хапая. Не хапая вот такой либерализму и свободы, вот справа на керунку, слишком много левого у нас было в житті, еще с 17-го года.
Дякую вам великий за гутарку, Михал.
Дякую вам. Живи Беларусь.
Я нагадаю, нашим гостем был Михал Крывов, один из молодевых активистов, осужденных сегодня по воле виновачення в аудиле в массовых беспорядках под час протесту предпринимальника у студзені. Михал, а таксама большасць іншых атрымалі пакаранні на 2 гады абмежавання волі. Адзін з 14 абвінавачаных, Андрэй Кім, быў асуджаны на 1,5 года зняволення, а яшчэ двое, Антон Койпіш і Владзімір Сяргеў, былі пакараныя штрафамі па 3,5 мільёна рублёў.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Шчыра вітаю вас, сябры. Нагадаю, што на гэтым святочным для праваслаўных дэгабрэяў тыдні мы паглыбляемся ў гісторыю беларускага року. Накладней, першапачаткаў беларускага гэві-метал. Уздымаем завесу часоў над гуртом «Рэй». Спыніліся мы на моманце ўтварэння ўласна «Рэю». Было гэта, калі Ілля Шэўчык вярнуўся з войска, ды аднавіўся ў політэхнічным інстытуце. Перад тым ён з'ездзіў у адпачынак, дзе сустрэў Мікалая Машанскага, як паказала жыццё ў наступным басыста будучай групы. Потым у інстытуце сустрэў свайго сябра дзяцінства Сержука Кашэля. Ці трэба казаць, што волі лёсу ўсе на той момант вучыліся ў політэхнічным. Слова Іллі ўласнай персонай.
Как раз я на втором курсе вот учась, вот мы организовали группу «Рэй». Мы поговорили с директором клуба студенческого, вот нам выделили комнату для репетиций. Затем к нам присоединился некто Андрей Александров. Ну, он был уже выпускник той же политехнической академии, тогда института. У него был такой достаточно высокий голос, и он еще умел владеть скрипкой. По-моему, он заканчивал музыкальную школу по скрипке. Что-то мы там решили разнообразить стиль. Стиль был понятно какой на те времена. Хэви-метал, конечно же. Но вот это было что-то оригинальное.
Менавіта з прыходам Александрова з'явіўся ўласны тэкставы матэрыял, бо той пісаў сам, прычым на беларускай мове. Наступным знакам сталася сустрэча з Вітаўтам Мартыненкам, на той час журналістам некалькіх газет, у тым ліку і в органу ЦК ЛКСМБ «Чырвоная змена». Карыстаючыся такой шыльдай, Вітаўт з калегамі адносна без праблемаў маглі пісаць пра любыя праявы адраджэння ў моладзевым асяродку. Вітаўт неяк завітаў на рэпетыцыю, ды прынёс з сабой невялічкі спіс словаў, што падыходзілі б да назвы як какой-нибудь рок-группы. Хлопцы выбрали слово «Рэй».
Книга слепое бессонне, и должится день, а местное темро безмолвие, а не то, что выстя людей. Не зелено нарезало полою плотинная стушка земли, где ветра такое живое. Что
Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную гадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра падзямеллі. У нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, што можна знайсці ў беларускіх сутарэннях.
Які-небудзь гладышок з манетамі, напэўна, можна было знайсці. А так уявіць нешта такое неверагоднае, не, не магу.
Вы таксама пачуеце рэпартаж з фестывалю габрэйскай духоўнай музыкі ў Менску, а ў начной чытанцы прагучыць урывак з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Вялікая Стахава Барысаўскага раёну, у перадачы «Беларуская замежжа» пра грамадскую дзейнасць беларускіх студэнтаў за мяжой, агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а ў вольнай студыі гутарка з мастаком Міколам Бушчыкам. Але найперш зноўку нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і я перадаю мікрафон Алене Струве.
Добры вечар. Суд Цэнтральнага раёну Менску судзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 18 месяцаў турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаныя штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў прысуд Андрэю Кіму палітычным рашэннем. Відавочная выснова Андрэя Кім з'яўляецца палітычным зняволеннем, заявіў амерыканскі дыпламат. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў акцібраты ў штабе Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, што апікуецца акцібратамі, ацэнню запэўніваюць супадзенне з днём нараджэння Леніна выпадковае. Сёння падчас наведання Міністэрства замежных справ Літвы пасол Беларусі ў Вільні Уладзімір Дражын ад імя Рэспублікі Беларусь папрасіў прабачэння за інцыдэнт у Менску 25 сакавіка, калі былі затрыманыя літоўскія журналісты. Сёння ў свеце адзначалі Дзень зямлі. Міжнародная акцыя «Дзень зямлі» пачалася 22 красавіка 70-го года ў ЗША. Сёлета амерыканскае пасольства ў Беларусі правяло фотаконкурс, прысвечаны гэтаму дню.
Вы на хвалях начной свабоды, зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Горадні з раніцы прагназуюць каля 6 градусаў цяпла, у дзень каля плюс 13, пераменная воблачнасць. У Віцебску, Магілёве і Менску ранкам каля плюс 5, пераменная воблачнасць, у дзень каля 11 градусаў і збольшага яснае неба. А ў Гомелі прагназуюць дажджы, тэмпература каля 7 градусаў цяпла.
Доследы свабоды.
У паставах на Віцебшчыне блізкім часам пачнецца рэканструкцыя падзямелля ў палаца Тызенгауза. Работы ў палацы і ў яго падземнай частцы маюць закончыцца да 2015 году, пасля чаго сюды будуць запрашаць турыстаў. У шмат якіх раёнах Беларусі даследуюцца старажытныя падземныя збудаванні, але гэта робяць з захаваннем таямніцы. Хто і з якімі мэтамі даследуе падзямеллі, паспрабаваў высветліць наш корэспандэнт Ігар Карній.
Пра існаванне камісіі, якая даследуе сутарэнні, скляпенні і лёхі, і якая не фішуе сваю працу, паведаміла кіраўніца археалагічнага цэнтру Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Вольга Ляўко.
Спецыяльная камісія государственная, которая занимается разведкой подземных сооружений, складывается из нескольких ведомств. Каждый год утверждается план работ.
Подпарадковывается Институту гісторыі ці
не? Нет, она не подпарадковывается нашему институту. Это комиссия державного уровня. На этот год у них было запланировано порядка 7 объектов. Другое дело, что не всегда им удается на всех этих объектах поработать, или же бывает, что какой-то дополнительный объект возникает. Но, в принципе, они идут по плану и в конце года делают отчет.
А там с их 7 объектов ни один не скажется?
Я сама в этой комиссии тоже состою, но я не имею полномочий об этом вам говорить. Ажиотаж поднимать по этому поводу нет никакого смысла, потому что это ведутся такие же плановые работы, как ведутся на территории любого другого государства.
Историк и археолог Олег Трусов працавал шмат на якіх гістарычных аб'ектах.
Стараліся паўпадпольныя, у них віжы там пароліся, потым мы загналі іх. Былі нейкія, типа, фізікаў-хімікаў. Не свежы, выкапалі нейкія ямы, залігі туды дзеці загінулі, быў скандал вялікі, это 90-х годах. Но яны не зусім самадзейныя, мелі нейкі такие легальные паперы.
В принципе, есть где покопаться тут в Беларуси. Шмат же мест вот таких же
несколько. Докопая, конечно, доследованных не шмат. Иначе оставил, что я за то, как доследовать только там, где работы проводятся попередние. А то, что стоит, хай долевших часов постоит. Працевать был в зоне земляных работок по закону, ну и належит. Первый надпись, что археологи повинны исти перед будовниками. И коли там некая реставрация плануется, правильно, спочатку повинны археологи вывучать.
А може археологічная спецбригада, створеная дзеля таго, каб апярэдзіць чорных капальнікаў, якія палююць за гістарычнымі скарбамі? На гэтае пытанне адказвае Вольга Ляўко.
Не надо приплетать одно к другому. Чёрных копателей должны брать за хвост Министерство культуры, которое охраной памятников ведает. К ответственности их привлекать другие органы должны. Но, по крайней мере, документы на них составляться вполне должны со стороны органов охраны памятников. Все мы разграничены. Каждая организация имеет свои функции.
У асяродку археологов и основания таемной комиссии так само шэрагу загадок. Археолог Эдвард Зайковский кажа, што перад тым, як у самым цэнтры Менска на месцы зруйнаваных гістарычных будынкаў пачалі будаваць вялізны комплекс духоўнага адукацыйнага цэнтру Беларускай праваслаўнай царквы, сябры археалагічнай камісіі чамусьці не ўдзельнічалі ў раскопах. Уратаваць скарбы культурнага пласта спрабавалі звычайныя археолагі. Але за кароткі тэрмін да пачатку будаўніцтва зрабіць гэта аказалася няпроста.
Менавіта ў сувязі з гэтым дакапалі такія выратавальныя раскопкі, трошкі пакапаць, пакуль не пачалі будаваць. У мінулым годзе, ва ўсякім разе, на месцы кляштара, дзе пазней размяшчалася вайсковая камендатура, раскопкі былі. І недалёка ад праваслаўнага сабора таксама закапалі.
Але хто капаў? Гэта
археолагі. Сярод іх Каласоўскі быў, Вайцяхові, Заяц і Ягарэйчынка таксама меў дачыненне з БДУ.
Пры канцы мінулага тыдня у Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў актывісты моладзевага аб'яднання гісторыка наладзілі канцэрт на руінах палацу Слізняў у вёсцы Новадзевяткавічы Слонімскага раёну з тым, каб працягнуць увагу да разбуранага помніка, які ў 19 стагоддзі маляваў Напалеон Орда. Дагэтуль нічога не вядома аб лёсе арсеналу старадаўняй зброі, каралеўскіх прывілеяў, тэстаментаў роду Мялешкаў і Слізняў. Пасля таго, як зямля пад палацам правалілася, мясцовыя школьнікі адшукалі лёхі. Але пакуль сюды не даехалі чорныя капальнікі, ці не здарылася трагедыя, падобная да той, пра якую згадваў Алег Трусаў, пра палац, мабыць, узгадаюць няхутка.
Расказваў Ігар Карней. Што можна знайсці ў беларускіх сутарэннях? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах Магілёву.
Монеты, предметы быта прошлых столетий, какие-то знаки отличия чиновников тех времен. То есть достаточно много вещей интересных. А это наша история, в конце концов, культура.
Рукописи, книги какие-то. Могут и картины оказаться. И что угодно, что связано с нашей историей.
Корыстного ничего там не знайдешь. Не корыстного. Ну, может, только бумага, якую бомжи собирают.
Який-нибудь гладышок с монетами, напевно, можно было знайсці. А так уявіць нешта такое неверагоднае, не магу.
Рукапісы, якія-небудзь на камні гравюры. Также можна найти прылады працы.
Может быть, какие-то древние ценности тех времен. Ценности — это не только бриллианты. Те же самые исторические вещи, которыми пользовались в том время. Что угодно может быть.
Ой, ну все можно найти. Смерть можно найти. Всякая-всякая-всячина.
Золото, бриллианты.
Бытовые речи, какие были у той час. Книги. Страдавні. Магчыма, некія скарбы, возванні, некія пахаванні, можа, чалавечыя парасткі.
Грязь, вада, адходы. Іх палавуюць крысы. А і всякую ерунду.
Людзі на магілёўскіх вуліцах казалі, што можна знайсці ў сутарэннях Беларусі. У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне, чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Пра змест перадачы гаворыць яе аўтар Валянцін Жданко.
Пра намер беларускай улады пабудаваць сваю АЭС піша Пётр Абрамовіч з Берасця. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Сядзі, Беларус, пры лучыне толькі таму, што табой кіруе Лукашэнка. Напісаў Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. А выбухнула толькі адна АЭС, чарнобыльская. Гэта быў рэактар расійскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расійскімі спецыялістамі. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндэр на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шансы на перамогу ў тэндэры ў тых жа расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль.
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашай заўтрашняй вечаровай праграме, якая пачынаецца на 18 гадзіне. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 40 хвілінаў. Сёння ў беларускай сталіцы ў Палацы культуры ветэранаў адбыўся чацверты кантарскі фестываль, фестываль рэлігійнай габрэйскай музыкі. Заснавальнікі фестывалю – габрэйская культурніцкая суполка «Эмуна» і рэлігійнае аб'яднанне суполак прагрэсіўнага юдаізму ў Беларусі. Канцэрт наведала Любоў Лунёва.
На кантарскім фестывалі сабралася вялікая колькасць людзей, каб паслухаць беларускіх і замежных выканаўцаў. Габрэйская духоўная музыка мала вядомая шырокаму колу слухачоў з-за таго, што яна знаходзілася пад забаронай і існавала толькі ўнутры суполкі. У габрэйскім мястэчку кантарскія спевы ў сынагозе значылі вельмі шмат. Сынагога была цэнтрам адукацыйнай выхаваўчай грамадскай дзейнасці ўсёй суполкі. Ахвяраванні замянілі малітвай. Змены тычыліся і музыкі. У спевах з цягам часу загучала просьба. Кантар спяваў малітвы. Талмуд пералічае неабходныя патрабаванні да кантара. Ён мусіць быць адукаваным чалавекам, музыка павінна ў ім жыць, апроч таго, кантар мусіць быць сціплым, мець прыемную знешнасць і мілагучны голас. Яго павінна любіць уся суполка, і кантар мусіць быць бедным, каб мальба ў ягоных вуснах гучала непадроблена. І яшчэ шмат чаго. Сёння ў канцэрце бралі ўдзел Анатоль Наліваеў, Ілля Пэўзняр, саліст опернага тэатру, Вера Гофман, Кацярына Гарадзецкая, кантары з США Мішэль Рубель і Трэйсі Фышбэйн, ды іншыя выканаўцы і музычныя ансамблі. Людміла Дарафеева, аўтар ідэі правядзення ў Менску кантарскіх фестываляў.
Исполнители приезжают сюда студенты все равно проводить седер Песах. Заодно приезжают с кантором, мы просили, чтобы их приезжал побольше, обычно одна девочка. Сейчас две приехали. Вот и получается такое. Надеемся, что получится дальше.
Публика вельми тепло сустрела Дмитра Рубинштейна. Змецер вучыцца ў 10 класе 51 школы. Анатоль Наліваеў апавёў.
Энтузіастаў шмат, но трэба нейкія укладанні, каб не загінула. Вот вучынь пяе мой, саліст оперы Пезнер, Юрый Гарадзецкі, малады тэнар. Вот. Школа ёсць, ведаеце, но опять-таки, сейчас нелёгка так і жывецца. Трэба людзям зарабляць неяк грошы, а это вольны час.
Арганізатары фестывалю спадзяюцца, што канцэрты кантарскіх спеваў будуць адбывацца штогод.
Фестываль рэлігійнай габрэйскай музыкі ў Менску наведала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Вы на хвалях начной свабоды і зараз на чарзе нашая чытанка. На гэтым тыдні гучаць урыўкі з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Чытае аўтар.
Дык вось, лючына хата. Яна вылучалася з усіх вясковых хат. Дах са шчыльна падагнатай гонты, са шляхетна заламанымі з абодвух бакоў вільчыкамі. Ды і ўся яна была такая утульная, зграбная, ўсё ёй было да толку. Што вокны ў фігурыстых ліштвах, што дзверы на адну і дзве палавінкі. Два акантаваныя слупкі высокага ганка падтрымлівалі выгнуты дугой паддашак, падшыты шалёўкай. Адсюль дзверы вялі вузкі калідорчык, які дзеліў хату на дзве палавіны, сенцы і чыстую, зноў жа з двух пакояў. Шмат пазней я даведаўся, што Людка з мужам пераехалі на пасёлак за лесу, з хутара, калі пачалася калектывізацыя. Там у іх была добрая гаспадарка, млын, некалькі парак коней. Сюды пераехалі яны ледзь не першыя, але ад раскулачвання не ўратаваліся. Ім млыны, коні, каровы і пабудовы адышлі пад калгас, а самога гаспадара саслалі. Відаць, разумны быў чалавек, шмат што бачыў наперад, ці, можа, прачуваў, што так спяшаўся абжыцца на новым месцы. Нібыта хто падганяў карак, і хату выштукаваў да апошняй філёнкі, і хлеў скідаў, і садок пасадзіў. Садок стаў садам, узняўся разросся, затуляючы хату ад вуліцы, ад ветру. Яблыні былі розныя, болей антонаўкі, і грушы розныя. Але паўз вуліцу расло некалькі дзічак. Відаць, гаспадар не паспеў прышчапіць нешта культурнае. Яны дзічкі смачныя, асабліва позняй восенню, калі самі асыпаюцца, і калі атрэсці ды пакласці ў салому, а потым дзён праз колькі дастаць. Людка, жанчына была высокая, чарнавалосая, з прадаўгаватым вузкім тварам. Звалі яе Іваніха па імі мужа, як звычайна звалі ў нас замужніх жанок. Не па прозвішчы Гушчыха, а па дзявочы далікатна Людка. Ва ўсім ёсць свая праўда, была яна, відаць, і тут. Хаця мы тады не шукалі яе, у нас былі свае клопаты і задачы. Памятаецца яе сумны, як у багародзіцы позірк, якім яна сустракала нас, згаладалую за школьны дзень малечу, калі мы, як восеньскія шпакі, рассыпаліся па краі яе сада, выкалупаючы з паклычнай травы маленькія, прадаўгаватыя, як жалуды, грушы ападкі. Звычайна мы стараліся рабіць гэта, калі яе самой не было відаць паблізу. І не столькі ад страху, колькі па нейкай неасэнсаванай унутранай далікатнасці. У час адной такой аперацыі яна заспела нас з нячэўку. Паказалася не з двара, а з вуліцы. Вярталася з калгаснай працы. Адступаць не было куды, і мы, збіўшыся ў купку, насцярожана, як ваўчаняты, пазіралі на яе. Але яна здаля заўсміхалася нам, а падышоўшы сказала ціхім, быццам вінаватым голасам: «Чого папужаліся? Збірайце, калі там ёсць ка што. Ды, мусіць, парасяты і птушкі павызбірвалі ўсё». І гэты яе спакойны голас, яе вочы падбадзёрылі нас, і мы кінуліся назад пад ігрушы. Яна пайшла далей, але пад кустом бэзу, што рос каля хаты, прыпынілася, азірнулася на нас. Я ўсё яшчэ пазіраў ёй услед, і нашы позіркі сустрэліся. Нейкі час мы моўчкі глядзелі так. Яна на мяне, я на яе. Чамусьці мне падалося, што яна мелася, хацела нешта сказаць, і зусім не тое, што сказала. «Пайшліце са мной», і павернула да ганка. І мы рушылі за ёй след. Узышлі на ганак, зайшлі ў калідорчык. Яна адчыніла дзверы ў сенцы. У нас аж дух заняло ад таго, што мы ўбачылі. Там на падлозе ляжала высозная гара яблыкаў. Не кучка, не нейкія 2-3 кашы, а цэлая гара. Антонаўкі, бурштынава-крамяныя, цвёрдыя, налітыя сокам. Гара эта ўздымалася вышэй ложка, заслана апосцілкай у чорна-белую клетку, і цякла пад ложак, абдымаючы яго ножкі. «Бярыце», – сказала Людка, кіўнуўшы на яблыкі, а сама пайшла ў другую палову хаты. Як я зразумеў пазней, пайшла, каб мы не саромліся ўзяць столькі, колькі хацелі. Але мы схапілі па яблыку і выскачылі на двор. Не ведаю чаму, але той дзень стаўся для мяне нейкай мяжой. Я перастаў запыняцца каля лючыных груш, калі мае равеснікі кідаліся пад іх, як галодныя парасяты да карыта. Чамусьці мне здавалася, што я зноў сустрэнуся з тым незразумелым запытальным позіркам, і што мне трэба будзе даваць адказ на нейкія пытанні, а што адказаць, я не ведаў.
Анатоль Кудравец чытаў урывак са свайго апавядання «Познія яблыкі». На гэтым тыдні урывкі з гэтага апавядання гучаць у нашай начной чытанцы, а да літаратурнай тэмы мы вернемся яшчэ неўзабаве ў нашай праграме, і сёння Васіль Сёмуха прачытае свой пераклад паэмы латышскай аўтаркі Візмы Бэлшавіцы. Ну а зараз Зміцер Падбярэцкі з аглядам старых выданняў.
Цитаты минулого. Витаю. Вось якія напамінкі пра мінулае адшукаліся ў публікацыях беларускай прэсы ад 22 красавіка розных гадоў. Беларускі шлях у 1918 годзе пад загалоўкам «Два ворагі» звяртае ўвагу. Спакойнаму, любячаму згоду і лад нашаму народу спрадвеку прыходзіцца ваяваць, як цяпер кажуць, на два фронты. З заходу палякі, з усходу маскалі. Два хцівых, ненасытных суседы выцягуюць са сваіх гнездаў гострыя капцюры, каб адарваць кавалак зямелькі нашай, або ўзяць у няволю часціну народу нашага. Красноармейская правда, год 1928. Газета друкуе даклад Бухарына на рабочым сходзе ў Маскве. Большасць сект уводзіць ідэю цвярозасці ў сваю праграму і гэтым бярэ моладзь. З клясавым ворагам трэба змагацца па-сур'ёзнаму, трэба выбіваць з ягоных рук казыры. 5 гадоў таму мы ўвялі гарэлачную манаполію. Цяпер настаў час спыніць рост гарэлачнай прамысловасці і ў будучыні замяніць гарэлку плянавым дзяржаўным насаджэннем радыё і кіно. Задача новага таварыства – змагацца цвёрдай рукой з алкагалізмам. Звязда ў 1938 годзе паведамляе пра падрыхтоўку да 1 маю ў Лёзнінскім раёне. Блізасць радаснага свята адчуваецца ў кожным калгасным доме. Упрыгожваюцца кватэры, чыста прыбіраюцца двары. Калгаснікі набываюць мэблю, купляюць новую вопратку, абутак. Драматычны гурток калгаса «Парыжская камунна» пакажа калгаснікам на святочным вечары новую п'есу. У калгасе 1 мая абсталёўваецца футбольнае поле, пляцоўкі для танцаў і гульняў у валейбол. У дні свята тут будзе праведзены прабег калгасных веласіпедыстаў. Цитаты минулого.
Старые газеты гартаў Зміцер Падбярэцкі.
Новый проект свободы – фотогісторыя курапатаў.
Калі я думаю про мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях начной свабоды. І зараз Васіль Сёмуха прачытае свой пераклад паэмы латышскай аўтаркі Візмы Бэлшавіцы. А я на сёння развітываюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Візма Бэлшавіца. Нататкі Індрыка Латыша на палях Лівонскай хронікі. Вада крынічнай праўды ад маны даўно збрадзіла, смагі не спатолю. Сарваныя заўчасна з дрэў зеліпаны аскомай фальшу зводзяць сківіцы, да болю сумненіх позніх і мера цераз верх, і прагне акраўніная матрона, каб што ні крок любоўнай прагі звер публічна ёй, і ўжовач між шпіёна чытае між радкоў, што ёй заўчасна на сэрца кволае рабіць замах, знямеў талмач, мысліцель строіць блазна. Плывуць у рыгу куршаў лайбы ў снах. Не даплывуць, я ведаю, іначай кроў прольецца марна, над мурамі енк праляжа, усе на вогнішчах замоўкнуўшы памром пасечаныя косці попелам і сажай стануць. А лайбы ўсё плывуць, жанчыны ўсё пяюць. Рэкі не шумецьмуць, знэдзяцца мужчыны, дзеці перачырванеюць за бацькоў нішчымных. Кроў праліта дарам, воран выпіў вочы, пад чужым бацькі штандарам служаць іклам воўчым. Рэзкі взлёт сякеры, бель бярозы ніцай, толькі ўзмах рукі ў паветры, слухайце, чужынцы. Лёгка секчы дрэва, цяжка драць рукамі з глебы гнеў наш з каранямі, ваша ўлада камень. Хачу згарэць, ахвяраваць апошнім сконам, век доўгі быў, а ява міг кароткі ў ім. Мой найвышэйшы абавязак, бацька ў гонар, у гору знесціся на полымі крутым, несправядлівасць выкрычаць, якой ва ўгоду жалезам дух высмальвалі майму народу. Альбо несправядлівасць? О, здрадніцкі народ, ці варта на мячы мне бараніць цябе і паміраць напуста? Народ сабачы, з міскі кроў сваю хлябчы, табе жар свяк у торбу, а не хлеба луста. Пі кроў сваю, каменне на абед, віляй хвастом, ты заслужыў кавалак, народ паслугачоў. Ад радасці хрыбет аж кволіцца, калі ад панскіх палак вішчаць браты. Вышчэрвай свой імпэт, каб прысмактацца да крывавай раны, бо, як у муках брат пакіне свет, табе на шыю будзе знак пашаны і панскай ласкі. Больш няма апор, бо сечаны жыццёвай моцы дрэва, трыумф закона. Сам сабе тапор ты выкуеш, як выпадзе каму патрэба. Калі абрыбнеш мызай пану, ты сатрап. О, дзе той юдаў сук, павешуся я першы. Я твой народ рабоў найгоршы раб, бо мечакам прадаў вантробы меч і вершы. Далікатна, як па мёдзе панаў конь ідзе, голаў ноччу мёд крывавы бацькава ўпадзе. Срэбрам, золатам меч блісне, блісне, крывёй блісне, пырсне над грудзямі ў мацеркі маёй. Як шаўковы, снежна-белы ў майго пана плашч, як пад яблынькаю чорнай сястрын моўкне плач, шпоры ў бокі коню скокі, як смыліць каню, а за панам галавешкі дым і шал агню. Толькі ў часу крыя ў світках запісы слугі шкадаваў, як Саваоф нас, пан Бог дарагі. І Марыя яшчэ святая, цноты яркі цвет, ах, пад яблынькаю чорны крык сястрынскім свет. Пішу, а слоў няма ў душы крывавы, каб полымем шугалі ўверх з паперы. Чытай, Ісусе, дзеля боскай славы хлуснёй страчу, падманам дзеля веры. Твая, Ісуся, будзе воля з намі, адзіны Бог і мова, люд адзіны. Я бачу землі латышоў цвікамі ў крыжы тваёй пакутлівай гадзіны. Ды што табе пяшчотны да жалобы, купальскіх красак, дайнаў нашых, гора? Не ў кветках галава, а сцём цярновым увенчана. І тут дзірван распора над мозгам і касцямі толькі дзіда, ні почуту пра іх, ні мыслі, ані звання. Як новы захад сонца наша гібель, у беспахібнасці ідэі Рым паўстане над белым светам. О, зрабі, каб ведаў выйсце слуга твой верны, вельмі шкода мне, што бунт супроць цябе пакутны хрысце, ты, зняты з крыжу фальшу, спарахней пад ступаком твайго раба нямога. Развеяў вецер попел, і з нічога яны паявяцца, спытаюцца, чаго клянеш люд імем Господа свайго? Ці ж мала бед, што ганьбу безгалоўе ты наша бесціш? Ці ж не досыць глумілі нас? Даль Бог, скажу ім зноў я, крычы, народзе, гніся, я на раны табе пасыплю солі, каб запомніў. Нішто, гадуйся ў болі гневам апантаны, які свяцейшы адрастання промні, памру, каб адрадзіўся ты, збірай, запашвай гора, смерць, ганебны сорам і лямантуй, жалезам слёзы хай у час свой стануць, і крывавым морам зло паглыне, рука ўжо слабне, позна за крыўды зыскваць і караць і громам, а слова меч мой двухбакова востры над іхняй доляй і над тваім домам.